Четвертий тур кваліфікації Чемпіонату світу у зоні CONMEBOL приніс чи не найбільше несподіваних результатів. Приємних і не дуже. Тож поговоримо про ці 5 поєдинків. У Каракасі збірна Венесуели приймала чилійців. Венесуельці грали зовсім інакше, аніж у матчі проти Бразилії у попередньому турі. Якщо на Морумбі переважно скупчувалися у своєму штрафному майданчику усією командою, то зараз пресингували суперника, діяли досить агресивно. І м'яч, який вдалося забити на 9-й хвилині, є дуже показовим для того, як збірна Венесуели починала гру.
Соломон Рондон пресингував центрального захисника Гієрмо Маріпана.
Той впав, був впевнений, що зараз пролунає свисток арбітра, який зафіксує порушення правил з боку суперника, тож торкнувся м'яча рукою. Натомість суддя призначив штрафний, після якого збірна Венесуели вийшла вперед. Подача на дальню штангу, головою передача від Янхеля Еррери і забив Луїс Маго, лівий захисник венесуельської збірної. Еррера асистував у цьому епізоді. Дуже важливий внесок у те, щоб команда вийшла вперед, але ще більше він зробив у середній лінії. Янхель пропускав попередній поєдинок через дискваліфікацію. З'явився у цьому матчі, звісно, що у стартовому складі, бо він є одним з ключових виконавців для збірної Венесуели зараз, і відіграв на дуже високому рівні. Ще кілька років тому він привертав увагу своїми діями у складі молодіжної збірної Венесуели, а зараз є вже одним із справжніх лідерів першої команди. Чилійці після дуже хорошого матчу у попередньому турі дещо змінили склад і тактичну схему. З перших хвилин вийшов Алексіс Санчес. Тож у опорній зоні залишилося Пульгар та Відаль. Санчес грав на позиції медіапунти. Ми говорили у попередньому епізоді, що проти Перу дуже добре зіграли Філіппе Мора та Жан Менесес. У цьому матчі нелегко було їм себе проявити. Взагалі, парадокс гри збірної Чилі у тому, що Алексіс Санчес міг спокійно претендувати як на звання одного з найкращих у складі своєї команди, так і на звання найгіршого у складі своєї команди. Чому? Дуже часто пресинг, який використовували венесуельці, суттєво обмежував можливості футболіста, який володів м'ячем у центрі поля, або Пульгара, або Відаля. Нелегко було перевести м'яч на Менесеса, нелегко було зіграти на Пінареса, який починав на правому фланзі, ну а на Мору віддати прямий пас може іноді навіть заважав Алексіс Санчес. Зараз Алексіс є зовсім не тим футболістом, що кілька років тому. І не йдеться навіть про Санчеса 10-річної давнини. Ні, навіть 2-3 роки тому це був все ж таки зовсім інший футболіст за динамікою. Зараз він вже не може, як раніше, на фланзі розривати суперника. Діє він у центрі. Тож це означає, що він має роздавати передачі, які справді загострюють атаки. Один з таких пасів він виконав на 15-й хвилині. На Маурісіо Ісло, до штрафного майданчика. Той прострілив, відскочив м'яч від ноги Осоріо, Відаль переправив у сітку. Тобто зрівняли чилійці досить швидко і здавалося, що ось це буде модель для подальшої гри. Однак, дуже довго доводилося чекати на кожен наступний гострий пас Алексіса Санчеса. І у цьому була проблема для збірної Чилі. Інших варіантів чомусь не знаходили. Іноді так, підключалося Ісла та Босежур, і це певну гостроту могло створити у штрафному майданчику венесуельської команди. Та все ж цього було недостатньо. Збірна Венесуели натомість у цій боротьбі у центрі поля намагалася витягувати чилійських гравців з флангів у боротьбу за м'яч і потім використовувати ці зони для швидких передач на Мачіса або Саваріно. Або ж хтось із них, як, наприклад, Саваріно на 20-й хвилині, віддавали передачі з глибини, пас на хід Мачісу був ідеальним, але той не зумів переграти Клаудіо Браво вже у штрафному майданчику. Тобто збірна Венесуели все ж трохи краще використовувала свої можливості, свої шанси для атаки, частіше, зрештою, била. У чилійців можна хіба що удар Пінареса згадати після розіграшу кутового, коли м'яч полетів вище воріт. У перерві Рейнальдо Роеда робить заміну Клаудіо Баеса, вийшов у команди Чилі і перейшов на правий фланг Алексіс Санчес. Там він намагався взаємодіяти з Іслою, та все ж та сама історія. Дуже довго потрібно було чекати чергової гострої взаємодії цих двох футболістів. При цьому у збірної Венесуели теж мало що виходило в атаці. Матч найпевніше закінчився в нічию, якби не спрацювали заміни Жозе Пізейру. Він випустив Єферсона Сотельдо на 70-й хвилині, на 78-й вийшов Ромело Отеро. Свіжі футболісти, які додали агресії у боротьбі за м'яч, саме вони, зрештою, організували атаку, що призвела до другого забитого м'яча. Сотельдо навісив на Рондона, і той перевів з льоту м'яч у сітку воріт Клаудіо Браво. Це вже була 81-ша хвилина. І справа не лише в тому, що у чилійської команди залишалося дуже мало часу, аби відігратися. Не було вагомих підстав говорити про те, що збірна Чилі могла б розраховувати на забитий м'яч у ці останні хвилини, плюс ще й 5 компенсованих. Справді, жодного удару по воротах Вількера Фарініса ми не побачили, про який можна було б говорити, о, а м'яч ось тут мав би опинитися у сітці. Таким чином, збірна Венесуели здобуває свою першу перемогу у цьому циклі. Ну, а для чилійців матч, звісно, став справжнім розчаруванням, якщо зважити на те, наскільки цікаво та різноманітно зіграла команда у попередньому турі. Це був 28-й матч між цими суперниками за всю історію, і венесуельці лише втретє обіграли команду Чилі. У 11-му році було одразу дві перемоги – на Копа Америка у Аргентині з рахунком 2-1, і потім у Сантьяго у матчі кваліфікації Чемпіонату світу. Але у себе вдома венесуельці зуміли обіграти чилійців лише з 11-ї спроби. Матч, який відбувся у Кіто, навряд чи хтось хоч колись захоче знову передивитися у Колумбії. Збірна цієї країни у минулому турі програла Уругваю 0-3, і вже тоді колумбійці чомусь постали командою нездатною зреагувати на невдалий перебіг подій під час поєдинку. Ніби, оскільки був ось цей досвід, зовсім нещодавній, мали б зробити висновки. І що відбувається на перших хвилинах матчу проти Еквадору? На 9-й рахунок вже 2-0 на користь господарів. На 7-й забиває Арболеда, на 9-й – Мена. Кілька слів хотілося б сказати про автора першого голу. Роберт Арболеда зараз грає за Сан-Паулу. Це не перший його сезон у бразильській команді. У трьох попередніх він був одним з основних центральних захисників. Але з серпня місяця він зіграв тільки у 4 поєдинках. У 3 з них виходив на заміну вже незадовго до фінального свистка. Тобто ігрової практики обмаль, однак у жовтні він приїхав і дуже надійно відіграв у обох матчах і проти Аргентини, і проти Уругваю, і так само впевнено діяв у поєдинках із Болівією та Колумбією. Навіть забив цей перший м'яч після розіграшу стандарту, він використав передачу від Мойсеса Кайседо. Другий м'яч господарів, м'яч, який забив Анхель Мена, лише підкреслив, наскільки розгубленими і нескоординованими є гості на початку матчу. Вратар колумбійців Каміло Варгас вибивав м'яч у центр поля. Коли за кілька секунд м'яч прилетів до Хав'єра Ряги, центрального захисника еквадорців, він просто його вибив вперед. Він не віддавав передачу на Анхеля Мену. Тим не менш, дуже вдале розташування Муріо та Санчеса, центральних захисників збірної Колумбії, дозволило мені вийти вічнавіч із воротарем і забити цей м'яч. Можна згадати удар Хамаса зі штрафного на 19-й хвилині, удар Сапати на 25-й і аргументувати, мовляв, а ось колумбійці відреагували. Ні, найкращим свідченням того, як грала збірна Колумбії у першому таймі, є той факт, що Кейрош зробив 4 заміни ще до перерви. Одночасно він поміняв 4 футболістів. На той момент рахунок вже був 4-0 на користь господарів. На 32-й хорошу атаку лівим флангом провели еквадорці, Мена виконав передачу у центр і забив Майкл Естрада. А на 39-й Арболеда асистував своєму партнеру по центру захисту Хав'єру Ареазі, який забив свій перший м'яч за збірну. Зовні збірна Еквадору дуже легко проходила центр поля, дуже легко знаходила простір на половині колумбійців, дуже легко завершувала свої атаки. Але можна лише уявити собі, скільки роботи мав виконати Густаво Альфаро для того, щоб саме так взаємодіяли його підопічні. Адже він тільки починає роботу зі збірною Еквадору. І після того, як ми побачили ось ці 3 останніх матчі еквадорців, у яких команда забила 13 м'ячів, одразу хочеться запитати, навіщо було так боятися Аргентину у першому турі, коли збірна Еквадору цілком могла б розраховувати на зовсім інший результат, аніж поразка 0-1. Однак зрозуміло, що ось ці 3 поспіль перемоги, у яких команда стільки забила,
дають еквадорським уболівальникам достатньо підстав для оптимізму.
Колумбійці скоротили відставання в рахунку наприкінці першого тайму. У компенсований час арбітр призначив пенальті за фол Аріаги проти Сапати, і Хамес забив. У купі із замінами, які зробив Кейрош наприкінці першого тайму, це ніби давало якусь малесеньку надію на те, що збірна Колумбії все ж активніше і краще гратиме у другій половині. Вони спробували. У Морію навіть була нагода на 46-й. Але це були спроби боксера, який вже кілька разів побував у нокдауні і потім намагається активністю здивувати опонента, який все одно почувається комфортно, почувається впевнено і сам продовжує атакувати. Еквадорці атакували значно гостріше, значно частіше і значно небезпечніше за збірну Колумбії. І лише питанням часу було, коли саме вони заб'ють знову. Забили на 78-й хвилині, дуже красиво пробив Гонсало Плата, настільки красиво, що навіть забув, що вже мав жовту картку. За своє святкування отримав ще одну жовту і залишив команду у меншості. Навіть у меншості збірна Еквадору ще один м'яч забила. Еступіньян виконував штрафний, м'яч влучив у штангу, відскочив у голкіпера, потім на Арболеду, який спрямував м'яч у сітку. Однак повтор допоміг розібратися, що м'яч був за лінією вже після удару Еступіньяна зі штрафного, тож саме він відзначився у шосте у збірної Еквадору. За всю свою історію еквадорська команда лише у третє забила 6 м'ячів. У 75-му році це сталося вперше, у товариському поєдинку з перуанцями виграли 6-0. У 93-му на Копа Америка 6-1 обіграли венесуельців, і ось тепер 6-1 у матчі проти Колумбії. У кваліфікації чемпіонату світу таким чином уперше у своїй історії збірні Еквадору вдалося забити 6 м'ячів за один матч. Натомість колумбійці лише в 9-те у своїй історії пропустили мінімум 6 м'ячів за гру. Але непокоїти має навіть не те, скільки пропустили у цьому конкретному матчі, а те, що у двох поспіль поєдинках пропустили 9, і те, що у обох поєдинках команда Колумбії постала надзвичайно безхребетною. Жоден з футболістів, на яких теоретично у такій ситуації можна було б розраховувати, жоден з тих, хто мав би повести партнерів за собою, цього не зробив. Тому підсумки цих листопадових матчів є для збірної Колумбії дуже сумними. У матчі між збірними Уругваю та Бразилії, що відбувся в Монтевідео, був момент, який міг би суттєво вплинути на результат. На 5-й хвилині Дарвін Нуніс, який замінив у стартовому складі Луїса Суареса, пробив у перекладину. Збірна Уругваю досить грамотно протистояла бразильцям, доволі еластично рухалися лінії захисту команди Табареса. Якщо було потрібно, то і на половині бразильської збірної могли пресингувати. І саме тоді, коли бразильцям вдалося відкрити рахунок, важко було передбачити, що невдовзі м'яч опиниться у сітці та ще й у сітці воріт Мартіна Кампані. Але після удару Артура на 34-й хвилині зрикошетив м'яч від Хіменеса, і збірна Бразилії вийшла вперед. Одразу ж на наступній хвилині у Роберто Фірміно дуже хороший був шанс збільшити перевагу. Ну а для Хіменеса перший тайм був вкрай невдалим, тому що на 45-й хвилині він випустив м'яч за межі поля. Чомусь був упевнений, що виходить він від бразильського футболіста. Насправді ж м'яч вийшов на кутовий, після якого другий м'яч команди Тіте забив Рішарлісон. Уперше у цьому циклі збірна Бразилії, до речі, могла собі дозволити віддати супернику м'яч, віддати територію. Не було ось цього тягаря необхідності постійно атакувати, постійно володіти м'ячем на чужій половині. Може, це теж призвело до того, що особливого тиску команда не відчувала. Не було потреби думати про те, що ось зараз негайно треба забивати. Діяли достатньо розкуто навіть тоді, коли ще не було моментів. І у другому таймі збірні Бразилії напрочуд легко було контролювати ситуацію на полі. Тому що уругвайській команді потрібно було вигадувати, потрібно було імпровізувати, але не знайшлося футболіста, який міг би зайняти позицію між лініями, який міг би прийняти м'яч саме там. Флангові атаки могли б спрацювати проти когось іншого, але точно не проти цієї Бразилії. Безумовно, не вистачало Суареса попереду, попри усі зусилля Дарвіна Нуніса. Ну і ще й на 71-й хвилині отримав червону картку Кавані. Спочатку арбітер Роберто Тобар показав жовту, потім після підказки Вару поміняв її на червону, хоча навіть після перегляду повторів залишилося враження, що цілком можна було обмежитися і попередженням. У цьому ж матчі все насправді було зрозуміло, що після першого тайму трохи прикро, тому що від цієї зустрічі у Монтевідео очікували більшого і насамперед від збірної Уругваю. Поразка ж означає, що з 1 липня 2001 року уругвайці не можуть обіграти збірну Бразилії. Відтоді 11 поєдинків провели ці команди, 5 нічиїх та 6 перемог у бразильців, які, до речі, у кваліфікації чемпіонату світу не програють вже 21 матч поспіль. Збірна Парагваю досить енергійно почала свій домашній матч проти болівійців. Парагвайці робили все для того, аби м'яч рухався досить швидко, навіть якщо передачі були назад. Центральні захисники, відповідно, швидко переправляли його на фланги і вже звідти йшли передачі безпосередньо до штрафного майданчика. Болівійська команда не закрилася біля своїх воріт. Гості теж вели боротьбу за м'яч, теж намагалися атакувати. Цим зусиллям довго не вистачало чіткості, і зрештою суперник вийшов вперед після того, як Ангель Ромеро реалізував пенальті, призначений за фол Монтеро проти Гомеса. Сталося це на 19-й хвилині. Після цього гра, може, не була настільки спокійною, як хотілося б парагвайській команді, насамперед через спроби болівійців все ж таки потрапити до чужого штрафного майданчика. Спроби, які нібито були приречені на невдачу, але на 41-й хвилині парагвайці залишили без нагляду на лінії штрафного Марсело Мартінса, найбільш грізного форварда болівійської команди. Він, звісно, скористався передачею Сааведри і зрівняв рахунок. А ще більш неприємними для Парагваю були наступні кілька хвилин першого тайму. На 45-й Болівія проводить ще одну проникливу атаку, і Боріс Сеспедес виводить вперед команду Сесара Фаріаса. Тайм, у якому парагвайці нібито починали з того, що домінували, були попереду у рахунку, завершується 2-1 на користь Болівії. І зрозуміло, що у другому таймі болівійці вже грають інакше. Вони зосереджуються біля свого штрафного майданчика, вкрай рідко йдуть в атаку. Збірна Парагваю натомість активніше використовує фланги. І Жуніор Алонсо, який у цьому матчі діяв на позиції лівого захисника, небезпечно головою пробив на 48-й хвилині, згодом бив Санабрія, був також небезпечний удар Гомеса. На 63-й хвилині знову змусив працювати голкіпера Санабрія. На 66-й м'яч опиняється у сітці воріт. Розігрували штрафний, і Гомес забив головою після подачі Ангеля Ромеро. Але на повторі у Гомеса знайшли офсайд ще за кілька секунд до цього удару головою, тож взяття воріт не зарахували. Але на 72-й хвилині Ромеро Гамарра все ж зрівнює рахунок. Що відбувається у таких ситуаціях у багатьох випадках? Команда, яка багато атакувала, команда, яка зрештою забиває цей бажаний, необхідний м'яч, ніби має грати із ще більшим натхненням, ще активніше шукати перемогу, але буває навпаки. І саме це сталося зі збірною Парагваю. Після голу Ромеро Гамарри майже все розсипалося в атаці у команди Тото Беріссо. М'яч, звісно, контролювали, але не створювали загроз воротам Карлоса Лампе. Болівійці вчепилися у цей нічийний результат і, зрештою, зуміли набрати своє перше очко у цьому циклі. У кваліфікації чемпіонатів світу це був 10-й матч Болівії у Асунсьйоні і вперше вдалося набрати очки. І все ж цей матч продовжив неприємну серію для команди Болівії, яка є зараз власником світового рекорду у 57 поспіль. В виїзних матчах у відборі чемпіонату світу Болівія не виграє. Був рекорд у Люксембурга, який з 37-го до 2005-го року не виграв жодного з 53 поспіль поєдинків на виїзді. Але болівійці перевершили це досягнення і продовжують його оновлювати. У Лімі матч між збірними Перу та Аргентини був рівним до 17-ї хвилини. До першого голу гостей. Забив Ніколас Гонсалес, забив дуже добре, але насамперед треба говорити про дії Джованні Ло Чельсо у цьому епізоді. Ло Чельсо із Паредесом грали у опорній зоні. Можна навіть говорити, що Аргентина вийшла за схемою 4-4-2 з Деполем на правому фланзі, Гонсалесом на лівому і Лаутаро та Мессі в атаці. Однак Ліонель Мессі поступово зміщувався дедалі нижче, грав у центрі, роздавав вишукані передачі і, вочевидь, саме у цьому матчі мав отримати найбільше задоволення від власної гри та ігри усієї команди. Ло Чельсо у опорній зоні. Унай Емері його використовував на цій позиції у Парі Сен-Жермен. І тоді ще промайнула думка, що тренери збірної Аргентини можуть ще подякувати у майбутньому Емері за це рішення. Саме тренери, не йшлося про Сан-Паолі, котрий керував збірною Аргентини на той момент. Це більше стосувалося майбутнього. Ось це майбутнє настало, зокрема, у матчі проти перуанців. Ло Чельсо, окрім того, що добре читав гру, перехоплював м'ячі, вигравав боротьбу, якою він взагалі не цурався, дуже грамотно підключався до атак. І у цій конкретній атаці на 17-й хвилині він опинився на лівому фланзі, ефектно обіграв захисника, зовнішньою стороною стопи віддав передачу низом до штрафного майданчика і забив після цього Гонсалес. Гонсалес теж зіграв дуже сильно. У минулому турі він забив надзвичайно важливий м'яч парагвайцям тоді, коли у Аргентини мало що виходило в атаці, коли не знаходили одне одного попереду підопічні Ліонеля Скалоні. Зараз він був одним із лідерів команди, у якої нарешті з'явилася комбінаційна гра. Саме тому раніше ми згадували про те, що Мессі мав отримати задоволення від гри. Це стосувалося будь-якого іншого футболіста збірної Аргентини, особливо, якщо говорити про групу атаки. Лаутаро Мартінес нарешті відзначився і забив він після красивого пасу на хід від Паредеса. Ще один футболіст, який починав поєдинок у опорній зоні, але працював як у захисті, так і в атаці надзвичайно грамотно та ефективно. Ось ці перші за 4 матчі кваліфікації прояви саме хорошої змістовної колективної гри безумовно обнадіють. Можна зазначити, що команда Перу зараз не у найкращому стані. Перуанці продовжують грати так само, як грали завжди під керівництвом Рікардо Гареки. Контролюють м'яч, комбінують, але не вистачає впевненості. Уся робота з м'ячем не призводить до бажаного результату. І також чимало позиційних помилок було в захисті. Зокрема, і у цьому матчі, але не тільки у цьому, а й у попередньому проти чилійців. Тим не менш, ми бачили у цьому циклі, як збірна Аргентини не надто переконливо діяла проти не дуже амбіційних суперників, як вона невдало розпоряджалася м'ячем, як мало створювала гостроти. А у другому таймі в Лімі у контратаках могли забивати більше. Мессі не вистачило хіба що забитого м'яча. Хороші були шанси у Кампоса, у Монтьєля, у Ді Марії. Збірна Аргентини нарешті відчула гру. І може навіть шкода, що наступні матчі будуть аж у березні. Тому що зараз би втримати ці відчуття, перевірити, чи цей варіант складу, середня лінія, атака, є оптимальним на даний момент. Але що поробиш, така специфіка матчів національних збірних, потрібно буде чекати, потрібно буде дивитися, хто в якому стані буде у березні. Але безумовно, те, що ми побачили на полі стадіону у Лімі, принаймні, вже можна оцінювати або намагатися оцінювати за тими критеріями, за якими ми звикли оцінювати гру збірної Аргентини. І побачимо, чи зможемо ми робити те саме після 2 наступних матчів, у яких суперниками аргентинців будуть спочатку уругвайці, а потім бразильці. Після 4 турів лідирує збірна Бразилії, яка має 12 з 12. Слідом за нею з 10 очками йде Аргентина. 9 у Еквадору, команда Густаво Альфаро на 3-й позиції. 6 очок набрали Парагвай та Уругвай, але парагвайці зараз вище, тому що у них краща різниця забитих та пропущених м'ячів. По 4 у збірних Чилі та Колумбії, але колумбійці після перемоги у першому турі не виграли жодного наступного матчу. 3 у Венесуели, яка забила всього лише 2 м'ячі у 4 поєдинках. По 1 у команд Перу та Болівії. Наступний тур відбудеться у березні місяці. 24 березня є базовою датою. Колумбія прийматиме Бразилію. Венесуела вдома зіграє з Еквадором. Болівія-Перу – матч 2 аутсайдерів. Аргентина-Уругвай – безумовно, найцікавіший центральний матч цього туру, в якому також зустрінуться збірні Чилі та Парагваю.